Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, як завжди, о цій порі, о 13-й годині, програма «Не пісні, а розмови». Я, Іваницький Сергій, представляю вам дорогого отця, добре для вас знайомого францисканця, отця Станіслава Нуцьковського. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, сьогодні за східним календарем маємо величезне свято, переображення Господнього або Яблуневий Спас. Католики це свято відзначали 2 тижні тому. І, власне, отець Станіслав представляє, власне, парафію переображення Господнього. Тому, ну, якби сам Бог велів поговорити сьогодні ще раз про переображення. А там, повірте, дорогі слухачі, теологічних тем, насущних, не бракує, а взагалі. Отже, отож, ще раз вас вітаю, дуже радий вас тут бачити, і хотілося б вас запитати ось про що. Ось преображення, да, одні теологи кажуть, що насправді переображення показує на такі, можливо, 4, можливо, 5 пунктів. Це споглядальна молитва. Да? Апостоли бачили переображеного Ісуса Христа, бачили Моїсея, бачили Ілью. Це така споглядальна контемпляція. Угу. Да? Тобто така вершина молитви. Тобто їм було добре. Це такий певний, скажімо так, прототип екстазу, да? про який дуже францисканці добре знають, завдяки тому ж Святому Франциску. Да? Досвідчувати такої радості глобальної, споглядаючи Господа. А потім дивимося, що через пророка Ілію і Моїсея Господь Бог впроваджує нас ще раз задумуватися через закон, і що цей закон нам показує, являє, тому що об'явився Моїсей, той, який прийняв скрижалі. Пророк Ілія, ну, ясно, той, який облічав тих, які були проти Бога, які магічними якимись символами, mm-hmm. да, проти магічних якихось ритуалів виступав, навіть їх зарізував. Да, тобто якісь пророцтва, які збулися, також треба собі пригадати. Ну, і ще багато всього можна озвучити, але отже, от я завжди, коли ми говоримо про переображення, люблю ставити таке запитання. Да? Ну і ще, от не наповнилася ця чаша, щоб я сказав, що я от задоволений на відповідь. Да? Чому Господь Бог Ісус Христос на цю гору бере з собою Якова, Йоанна і Петра? Да? От саме цих трьох, а решту не бере. Ну чому так?
Цікаво. Ісус бере на гору тих, хто потребує цієї переміни. Що троє людей, які зустрічалися між собою, спілкувалися на горі Тавор, це хто? Це Ісус Христос, це Авраам і Елія. Це люди, які знали смак гори. Ісус що робив після навчання? І то що на молитву? На гору. Це гора, Ісус відтоверошує до кінця. Голгофа, теж гора. І гора. Авраам. Історія Авраама. Гора. Іде на гору, щоб на ній скласти Богові жертву з власного сина. Людина, яка має досвід гори. Гора, яка є досвідом віри. І сам пророк Елія, це людина, яка також знає досвід гори, гора Кармель, на яку він запрошує цих язичницьких священників, пророків, каже, давайте будемо розпізнавати, хто тут справжній, чи є Бог, чи є це єдиний Бог. Це гора Кармель, на якій Елія також чує Бога, розмовляє Бога, який говорить шепотом, в подові тихого вітру. Це троє людей, які знають смак гори. І Ісус на цю гору бере з собою інших, які хочуть навчити смаку гори. Це Петро, це Яків і це Йоанн. Учні, які були, я б сказав, що такі, ну, шаблон учнів. Петро, який дуже впертий, має своє бачення, це також лідер. Це той, якого Ісус також виховує на лідера. Бо потім знаємо, Ісус каже, що ти будеш опікувати церквою. Тобі довіряє учнів. Ти їх будеш вести. Ти, людина слаба, будеш вести. Чому? Тому що ти вже побачив, що в житті йдеться про те, щоб виходити на гору. Бере Якова і Йоанна. Це контраст людей. Це люди, які... Це динаміт. Це люди, які зривалися. Було сказано, це сини грому. Просто розривали. Міцні люди. Йоанн, який є людиною великої любові. це той, який до кінця був вірний Ісусові, йшов за ним, хоча його товариші, учні, покинули Ісуса. Йоанн іде. Це учні, яких Ісус винятковий спосіб вибирав. Він не вибрав не тільки Тавор. Є чудеса, зцілення дочки Єєра, теж бере. Бере їх. Не всіх. Бере декількох цих виняткових. Може тому, щоб і їм самим показати, що вони виняткові. Це також Ісусова праця над їхнім серцем, їхнє покликання. Бере учнів, які для Ісуса були виняткові, які були виняткові в значенні їхнього серця, їхнього покликання, а також їхніх власних слабкостей. Ісус виводить їх нагору, щоб вони мали досвід, що все в житті, що має смак, все в житті, що має перемінитися, відбувається нагорі. Може, взяв їх нагору, тому що ці учні боялися йти вгору. Які, це учні, які мають досвід низини, моря, рибалка, низ. А Ісус показує, що треба вгору, іти вгору. І де цей досвід? На горі, на якій Ісус перемінюється, показує своє божество. Це спілкування з Богом. Це спілкування, яке перемінює. Ісус відкривається так, в їхній присутності. Цим самим Ісус показує, що розпізнати Його, як Ісуса, як Спасителя, можна на горі. Вони досвідчили чудес, вони бачили, як Ісус утихомирював море. І що? Вони були наповнені страхом, і один одного питали, а ким Він же так насправді є? Вони знали, однак сумнівалися. І ця гора є місцем, в якій учні бачать, ким він справді є, що він є Богом, що він є Сином Божим. Він перемінився, преобразився, показав своє Боже обличчя.
А ще показав зв'язок між тими, які знаходяться там в Шеолі, да, Моїсеєм і Іліяху, да, як його називають євреї. І показав, що, власне, Ісусу Христу треба було поговорити з Ілією і Моїсеєм, власне, про те, як виконати волю Отця, наскільки я пам'ятаю, да, традицію церкви, щоб бути розіп'ятим на цьому хресті.
Ісус, ну, з Авраамом і Елією розмовляли.
А там Авраам чи Моїсей?
Моїсей. З Моїсеєм і Елією розмовляв про свою муку, про страждання. Якби він учням розказував про те, що він буде замучений.
А хто більше знав з них? Виходить, Моїсей і Ілля більше знали про це? Ну, мали щось там порадити?
Знали, значені, як товариші. Ісус з ними спілкувався. Як ми зараз з собою спілкуємося? Ісус розказував учням про те, що він мусить йти в Єрусалим, там буде спійманий, зраджений, там буде страждати, там помре і воскресне. Але це була інформація, як ми зараз передаємо нашим слухачам. Хоч і слухають про це, але приймають тільки. А Ісус потребує, як людина, потребував когось, хто буде товаришем, другом для нього, хто вислухає зі зрозумінням. Як і Мойсей, як і Елія, це люди, які мали досвід близькості Бога. Це ті, які також готували в процесі цілої історії спасіння. Люди мали важливе значення, важливу роль в цій історії спасіння. Вони досвідчили живого Бога також через труднощі, які пережили. Ісус ділиться, спілкується з ними, може також шукаючи по-людськи підтримку, а може глибшого значення. Це також двоє важливих пророків, через яких відбувалося вже Боже спасіння, яке Бог дарував людям через цих двох людей.
Отже, мені як журналісту цікаво, чому Йоанн, Яків і Петро не запитували Ісуса, а що він тобі сказав, а що вони тобі сказали, да? Чому це євангелисти не записали, чи це тайна для нас? Чому, ну, такий непитливий розум, ну, як здається, у Петро, який завжди перший, там, Ісусе, там, а тут це не передано, така важлива інформація. А ми маємо здогадуватися зараз.
Думаю, що троє євангелістів записують, Марко, Матей і Лука, що Ісус розмовляв з цими пророками про свою муку. І це такий короткий запис. Як, що, в дрібницях нічого не знаємо. А чому учні запитували? Ну, не написано, чому. Можна здогадуватися. Уяви собі подію на горі. Переміна, щось дивовижне. Раптовно появилося двох пророків, Яків, Йоанн і Петро. Це люди глибокої віри. це єврейської віри, які знають історію свого спасіння, також тих пророків, вони їх бачать. Бачать, вони спілкуються з Ісусом, бачать Ісуса, якого вони знають, а він преображується. Ну, і це люди, вони були в шоці, просто в шоку. Вони були застрашені собою. Про що говорили? Які слова Петро видусив себе? В цьому шоку, в цьому захопленні.
Петро... Давай тут залишимося.
Так, Петро каже, мені тут так добре, то давай тут залишимося. Петро, який відчув, я б сказав, поріг неба. Йому так було добре, так комфортно, що каже, ну, поставимо три намети, щоб ви тут, щоб ви тут замешкали, щоб жили, щоб я міг цю мить переживати весь час. Це Петро, який ще далеко, може, цього моменту спілкування. Поки що те, що він сказав, це зустріч з погляду. Він бачив і захоплювався. Просто він це просто приймав, як воно є, з великим захопленням. Думаю, що також Ісус взяв їх, це Петро, який завжди, ну, перший, хоче пояснити, хоче зрозуміти, мати якусь цього користь, а тут Петро стає такий, який, ну, своїм справжнім серцем. Він не знає, що сказати. Єдине, що сказав, і це мало мудре було.
Отже, як ми маємо бачити цю картину? Ісус Христос в переображенні, да, знаходиться такому, і білільник, як кажуть евангелісти, не міг би так одяг вибілити, як він переобразив. А учні стоять десь, не знаю, в 10-20 метрах від нього, чи вони стоять в цьому колі, в якому спілкувалися пророк Ілія, Мойсей, Ісус Христос. Як це відбувалося?
Тут більше знаємо з іконографії, це вже 6-7 сторіччя, вона показує, це вже традиція. Думаю, що мудро, тому що як іконографія береться із медитації Євангелії, тобто це наслідок моєї молитви, зустрічі Словом Божим. І показана ці три особи, Ісуса, Мойсея, Елія, як окремо поставлених. Вони з собою спілкувалися. Учні були осторонь, якби спостерігачами цієї події. Не були в колі.
Ісус свідками, да?
Були свідками, як ті, які є запрошені до кола, щойно запрошені, але ще до нього не лежать.
Тобто свідками, які мають про це свідчити. Потім.
Так. І також це свідки, які є запрошені, ходіть до нашого кола. Спілкування про що? Про муку. Дивіться, далі, дивлячись на Євангелію, це учні, які просто розбіглися. Ісус розмовляв з пророками про свою муку, про страждання, а ці учні цієї муки перестрашилися. Вони якби не готові ще були війти в спілкування з мукою. Це навіть в дорозі Ісус іде до Єрусалиму, говорить про своє страждання. І що робить Петро? Виходить при Ісусом, каже, стоп, не йдеш там. Захоче затримати. Це учень, який боїться підіймати тему страждання, муки. І він має інше бачення, інше плани спасіння чи дороги Ісуса Христа.
Людське.
Людське. І тому на горі Тавор він дивиться як свідок, дивиться. Думаю, що вони підозрювали, про що Ісус розмовляє. Думаю, як люди також відчували, що Ісус потребує зрозуміння. Але на даний момент...
Про цей епізод, коли Петро затримує слова Ісуса Христа, якраз, до речі, з виходу з гори Тавор, ми поговоримо. А тут вдруге, згідно з євангелістами, бачимо, як об'являється сам Отець Всемогутній. Да, перший раз, коли хрестили Ісуса Христа в Йордані, другий раз тут він якби вже промовляє до учнів. Да, каже, слухайтеся мого сина, в ньому моє уподобання, да, щось сказано. Перше таке запитання, можливо, несподіване в цьому контексті. Отже, в ньому моє, слухайтеся мого сина, в ньому моє уподобання. Це була реальна мова? Чи це вони в серці почули? Деталі важливо знати.
Я думаю,
це як грім був? Що це було?
Отже? Як Бог говорить до людини, то людина чує цілою своєю особою. Це слух, це погляд, це відчування, це шкіра, це все. Тобто, як Бог говорить до людини, це не тільки в серці я чую, так трошки обмежено. Якби сказати, Бог не дуже всемогутній.
Не до всемогутній.
Так, ми спілкуємося, ми себе чуємо, ми себе слухаємо, чуємо, ну, вухами, очима бачимо, ну, можна через дотик. Але як Бог говорить, це вони були проникнуті цим голосом. І це проникнення було дуже суттєве на даному етапі їхнього розвитку як учнів. Вони почули голос Бога. Бога, який показує, ким справді є Ісус Христос. Того, якого вони вже мали змогу пізнати як учні. І ці слова Отця, Бога, Отця, учні чують цілим собою. Тобто це, бо яка небезпека є почути тільки вухами, А потім слух зникає. Ну, в старості може затопитись або зовсім зникнути. Можна засумніватися. А в серці, може, мені здавалося. А як чуєш цілим собою, як відчуваєш цю міць, це світло і тепло Бога, цілим собою, ну, то як можна засумніватися? Ну, як мене болить нога, ну, то болить нога. Як мене все болить, ну, то, ну, важко виключити цього. І Бог, як доторкається до людини, то доторкається цілої її природи. Це також це мої почуття, це мої емоції, це моя психіка, це моє духовність, це моє тіло, цілу людину. І думаю, що це було дуже важливе, бо це учні, які мали проблему прийняти себе як цілих людей. Це вони мали свої вади, свої таланти, але також величезна проблема сприйняти.
А отже, наскільки ще знаємо з традиції церкви, ця подія відбувалася на свято кучок, да, кущів, коли євреї, це один із трьох найважливіших свят в єврейській традиції, Ісус Христос виводить їх на цю гору, і, власне, тому Петро каже, давай зробимо тут три намети. Це якби спомин того, як євреї виходили з рабства і робили там кущі, і святкували цей вихід. Ну, тут треба про рабство говорити, про мислення раба, власне, щоб зрозуміти, що таке мислення вільної людини. Для українців також дуже актуальна тема. Так. В чому є суттєве розрізнення між мисленням раба і мисленням свобідної людини?
Мислення раба – це завжди мислення обмежене. Це що робить Петро в своїх словах? Каже, залишаємося тут. Все інше нас не обходить. Все, як мислення раба – це мислення про себе. Я.
Нам тут добре.
Все інше
осідаємо,
не рахується.
Да?
Мені тут добре. А чи тобі добре, чи ти хочеш, це не рахується. Чи Якову Йоанну це добре, це мало суттєве. Мислення раба – це, ми цим часом це вживаємо, говорити від імені всіх інших. Від групи. Я думаю, але говорю, ми думаємо, ми українці думаємо.
Петро що? Головний був, може він так.
Ну, був головний, але міг висказувати тільки за себе. А тут, однак, він бере це, що хоче, ну...
Узагальнити,
якби вимусити на інших, що він може від імені їхнього імені також і висловити свою думку. Загальну думку. Мислення раба – це завжди обмеження і мислення про себе. Це мислення про без перспективи на майбутнє. Зараз, тут і все. Ну, немає потім. Дуже обмежене. І те, що як Бог лікує це в Петра. Здає, показує, не думай про себе. І Бог Отець каже, це Ісус Христос, мій улюблений син. Це, якого я собі вподобав. Його слухайте. Це слово Бога, Ісус Христос, який дає свободу, який поширює горизонти. Його слухайте. Не себе, не своїх страхів, не своїх обмежень, не своїх мрій, не своїх планів, але Його. І мислення вільної людини – це спосіб мислення життя вільної людини, це спосіб… Вільним є той, хто слухає Бога, бо Бог є вільний. Він ніколи не панує, не обмежує. Це чому? Тому що Бог найбільше любить. В любові є безмір свободи, вільності. Якщо слухаємо Бога, стаємося вільними. Це учні досвідчили, ми знаємо… Діяння апостолів, знаємо історія учнів, вони остаточно стали вільними. Вільними до того, щоб своє життя віддати. Дуже вільними до себе. Вони були готові відмовити себе самого заради Царства Небесного, заради Ісуса Христа, заради Євангелія, заради правди. Вони стали вільними, але мусили пройти цей шлях очищення, оздоровлення, досвіду живого Бога. З Діяння апостолів знаємо, що це нелегкий шлях. Петро не святий не став не відразу після Воскресіння, не відразу після визнання своїх гріхів. Це шлях, який відбувався довгі роки, але він до цього дійшов. Вільна людина – це та, яка приймає Божу любов і свободу, яку Бог дає. Віддає себе, сьогодні також в церкві маємо, це так звана неволя Богові. Віддає себе під панування Бога. Тобто що? Віддає себе під свободу Бога. Стається людиною вільною, так вільною, що можу бути з Богом, але можу також його відкинути. Таким нас чинить Бог. Так вільними, що можемо цього Бога відкинути.
Отже, бачимо, що Ісус Христос поступово звільняв апостолів від страху, да? Ну, тому що переображення, мені здається, також було покликано позбавити Ісуса, позбавити апостолів страху. Ці слова Бога, слухайте його, мали вселити би глобальну віру, але не вселяють. Чи можемо сказати, що Господь Бог завжди дуже делікатно і не одразу забирає від нас наші пороки, там, рефлексії, а от так от потрошечки, немовби та вода і бруд, яка потрошечки розм'якується.
Тут мені на допомогу приходять дві особи, які товаришували Ісуса в цій розмові, Мойсей і Алія. Як вони отримали свободу звільнення? Бог передусім показував серед їхніх обмеженостей, таких вроджених, ну, тих вад, Бог показував, але я є. Це відверт. Хто боїться? Боїться той, хто зосереджений на собі. І зосереджений на собі народжує страх, великий страх. Залежно від сили зосереджений на собі, на своїх помилках, обмеженнях, що інші скажуть. Ну, все, що я. І що робить Ісус, звільняючи? Показує, я є з вами. Це всі історії, в яких Ісус каже, не бійтеся. Бо чому не бійтеся? Бо я є з вами. Я про вас турбуюся. Я є з вами. І те, що робить на горі Тавор, що знову увагу учнів, Бог забирає від них самих, показує, це мій син, дивіться на нього, подивіться в перспективу. Подивіться далі, щоб не боятися, щоб не лякатися. Подивіться глибше. І це народжує свободу в серці. Елія, пророк, який досвідчив Бога, який прийшов до нього і спілкувався не в громі, не в бурі, не в урагані, але в тихому поводові вітру. Бо Бог показує, як легенько, делікатно діє до людини. Спілкується, звільняє також дуже, дуже ніжно. Бог, який не робить різких кроків, щоб людину не вбити. Бог знає нашу витримку, знає нашу ніжність, а також нашу слабкість. Це Бог, який завжди має час для нас. Ми маємо обмежений час, бо тут живемо, з яким можемо пожити 100 років, 120, більше не дамо раду.
Ну, дай Боже, 100.
Так, Бог має просто, ну, він має час, він просто є господом часу, необмежений. І тому Бог не спішиться з лікуванням нашого серця. Робить це поступово, крок за кроком. Звільняє, так Ісус звільняв учнів. І до чого звільнив їхнє серце, але не зовсім, тому що, ну, однак, розп'яття Ісуса Христа, його мука, страждання, були екзаменом страху учнів. І цей страх отак панував в їхньому серці.
Отже, також треба дуже, мені здається, я думаю, що логічно поговорити з подібністю ситуацію, в якій перебував Моїсей, коли спілкувався з Богом, його лице сяяло. Да? І тут бачимо, що у Ісуса сяяв одяг. Ну, дуже подібність велика. І ще в цьому контексті дуже цікаво, ви згадали, що через іконографію маємо ще певні трактовки цього переображення. Якщо взяти безпосередньо репродукцію, от ту, яка є в храмі переображення в Борисполі, бачимо, що там Ісус Христос навіть трошки вознісся.
Так.
Ніде в Євангелії немає про це, що він вознісся. Є, що він, ну, білільник у нього, але щоб він відірвався від землі, немає. А звідки беруться такі трактовки, що він трошки піднявся?
Також на свободу Бога. Однак сила тяжіння є обмеженням. Ну, так. Як би не було. І переображення Господнє, це показання на Ісуса Христа, який є Богом, який необмежений, також законами природи, які ми досвідчуємо, як люди тут на землі. Тобто є сила тяжіння, яка нас тягне і тримає нас при землі. Іконографія також показує це переміна, це сіяння одягу. Мойсей, виходячи на гору, молячи, зустрічаючи з Богом, повертався перемінений. Його обличчя сіяло, просто світилося. Ісус на горі Тавор, зустрічається з Богом. Він спілкується, він молиться. І він починає сіяти. Івангелія пише, що аж одяг його просто був, ну, просто сіяючий. Чим є одяг в нашому житті? Символ одягу. Це щось зовнішнє. Якщо ми, як люди, виходимо на гору, тобто ставимо кроки, вибираємо в житті труднощі, вибираємо їх, тобто долаємо їх, не втікаємо, не втікаємо в сон, в сонливість, втечу, вигоду, комфорт, але йдемо, щоб долати ці труднощі, на те, щоб зустрітися з Богом. Виходимо на гору, там зустрічаємося з Богом, і починаємо сіяти. І починає сіяти не тільки наше обличчя, але наше серце, наші очі, наша духовність, наша психіка. А також починають бути перемінені наш одяг. Одяг, тобто що? Мої вчинки, мої мислі, мої діла, мої слова, вони починають бути вибілені. Тобто обожені, так, ну, дуже відважно сказано. Цей Бог, яким я зустрічаюся, починає через мене діяти. Щось подібне ми сьогодні використовуємо в іконографії. Це що святих малюємо
З німбом.
З німбом. Ореола є світ. Знак чого? Що ці люди зустрічалися вже за життя з Богом. І тому вони сіяють. І в іконографії це просто використовуємо. Як хочу малювати святого, то обов'язково ні.
А що це таке оце сяєння? Да? Ну, це гарно. Це якесь наповнення, сповнення Духом Святим. Це якийсь певне символ чистоти. От як це можна охарактеризувати?
Це світло. Це, що Йоанн пише в прологу, так? Бог є світлом. Світло. Навіщо світло? Світло дає нам в житті впевненість, а також і зрозуміння. Ісус, спілкуючись з пророками, отримує світло, зрозуміння, тайне спасіння. Ісус як людина, ну він теж не знав, як його чекає. Тобто подетально не знав історії своєї страждання. Він знав, що він має зробити. Він це покликання відкривав з дня на день. Але це теж обмеження. Він як людина боявся цього. Бачимо також по опису молитви в Гециманському саду, де Ісус лякається, де просить Отця забери цю чашу по-людськи, так? І це світло, яке показано є на горі Тавор, переміни світло. Це світло також пізнання Бога. Це світло, яке показує обмеженість, показує горизонти, віддаляє нас від обмеженість. Віце, як перебуваємо вночі, в темному приміщенні, чи десь, скажімо, в лісі, де є дуже темно, появляється страх. Бо ми не бачимо нічого в перспективі. Ну, бачимо світ там метр-два mm-hmm. від себе, а може і цього не бачимо. Mm-hmm. І появляється страх. І це світло, яке досвідчує Ісус, але також і учні, також дають певне пізнання, розпізнання. Дають також і впевненість, більшу впевненість, як виглядає реальність. Преображення Господнє – це подія, яка показує про співіснування двох світів, тобто цього світу нашого матеріального, якого ми живемо, але в якому є присутній Бог. Це Боже, ми його очима не бачимо, очима нашими тілесними, але це світло Божого царства, яке є вже серед нас, може досвідчити очима серця. І гора Тавор – це гора, на якій Ісус лікує хворі очі сердець своїх учнів, щоб вони побачили надію на горі. На горі не Тавор, але Голгофі, з якої не зустрінуться, від якої будуть втікати. Гора Голгофа, від якої ми, християни, також втікаємо. Хто з нас хоче думати про страждання?
Тут певна подібність, да? Гори Тавор і Голготи.
Ісус готує, що на Голгофу Ісус йде через Тавор. І ніколи нас Бог не поведе на Голгофу без Тавору. Він спочатку мусить нас перемінити, аби показати можливість, що можна інакше. Це гора лікування сердець, з погляду очей учнів, на те, щоб вони потім, коли зустрінуться з Ісусом, але вже на горі більшої переміни, бо переміни мого життя грішного у вільне, святе, щоб я міг це прийняти.
Отже, чому от ми, коли читаємо Біблію, да, ми взагалі дуже часто бачимо, що от таким дуже потужним, я б сказав, епохальним і потужним епохальним об'явленням Господнім утотожнюються наступні гори, там Синай, наприклад, гора Синай. Бачимо тут Тавор, да, деякі, до речі, історики кажуть, що це гора Анон була, да, вона вища, да, угу. Тавор, вона невисока, і тому і там недалеко були якісь юдейські війська, кажуть, навряд чи туди Ісус ходив, скоріше за все це Анон. Ну це вже таке. Ілля тут же був в Кармелі, uh-huh, да? Тобто, uh-huh. Чому гора? Чому гора – це таке радикальне, таке потужне місце зустрічі з Богом? Чому саме так?
Uh-huh. Гора є символом. Це як Сергій, ти колись по горах ходив?
Ну,
був
да,
гора.
Було, звісно.
Було легко чи важко?
Важко.
Важко було, і мало бути важко. Коли ти вийшов на вершину, тобі було приємно чи неприємно?
Ти був? Супер.
Незважаючи
коли
на...
виходиш вже темно, тоді і приємно, і страшно, бо спускатися потрібно.
Гора, як гора, має свої виміри. Передусім, гора завжди пов'язана із зусиллями. Немає святості без зусилля.
І різні градуси підйому.
Так, і то часто змінюється. А поки дійдеш до вершини, треба подолати декілька вершинок, маленьких, менших, але теж і важких. Треба підняти, спуститись, щоб врешті дійти до цієї гори властивої. І Тавор, я думаю, що однак це правда, що Тавор не інша, бо це маленька горка. Бо вона не основна в житті учня. Це гора, яка веде до більшої гори, найбільшої, до гори Божого царства, яка веде через гору також і Голгофу. Це якби градація є, сходинки, це гір. Гора – це також географічно, це щось високо. щось дуже близько Бога. Так, ну, в образі по людському природі. Гора – це також брак обмеженості. Немає перешкод. З гори краще видно горизонти. І те, що Бог робить з нами, виводить нагору, щоб показати горизонт. Подивіться, розгляньтеся. Подивіться, що видно перспективу. Бо коли ми перебуваємо в низині, в житті, ну, в місті, що ми бачимо? Ну, дороги, будинки, і людей, і рух. І ми не бачимо горизонту. Ми, звичайно, ми сподіваємося, що, звичайно, за цим будинком буде наступний, там якась вулиця, якийсь магазинчик. Ми сподіваємося, ми довіряємо, що так є. Але чи так є? Ну, немає. Дивіться, як ми в щоденності живемо в перспективі непевностей. Ну, ми приймаємо якісь аксіомати, що так воно є, що воно нічого не змінилося. Якщо не був там будинок, там сьогодні також він буде. Ну, на 99% буде, але може і не бути. Може там народитись інший, постати, буде збудований інший будинок, або цей буде, може бути зруйнованим. І Бог робить що? Виводить нагору, щоб показати перспективу. Цю перспективу показує Мойсеєві. Виводить з Єгипту і каже нагору, давай нагору. Мойсей, швиденько нагору. Чому? Бо згори ти побачиш шлях, який ти вже пройшов, а також побачиш дорогу, куди тобі йти. Згори ти побачиш більше, ширше. Це гора Кармель, яку досвідчує Елія, який, сказав, який бореться з язичниками, та, який також поборовши язичників, повбивавши їх, він переживає великий страх і втікає. Він вже має досить свої, він засумнівся в своєму покликанні. Він втікає на пустиню і просить: Боже, я хочу померти. І лягає спати, але Бог йому не дає спокою.
Дає їсти.
Дає їсти і каже: давай, ставай, Елія, не тут, не тепер.
Іди далі, да.
Іди далі. Чому? Бо Елія має силу піти послухати Бога, бо він знає, що є перспектива. Бо з цієї гори Кармель він бачив цю пустиню. І він бачив за пустиною людей, які потребують звіщання Бога, Божого царства, звіщання присутності того єдиного Бога, в якому, ну, також ізраїльський народ дуже сумнівався, навіть відійшов просто через невірення. Бог його посилає. І в нашому житті Бог часто виводить з такі гори. Це зусилля. На жаль, думаю, скільки людей ходить сьогодні по горах. Ми зараз мали, це якби трохи відхід від теми, але про гори. Реколекції для хлопців в горах, такі мандрівні. І, ну, не було нас багато. Якби кожен захоплюється, на фотографії дивимося, але як нас є свідомість, що треба всі гори піти, їх подолати, ну, то охочих мало появляється. Багато хто може захоплювати, заговорити, збирати листівки, але щоб піти в ці гори, досвідчити їх, їхнього труду, також їхні небезпеки, а також і в цих горах досвідчити Божого проведіння, що, ну, бо, ну, що мені в цих горах? Там в горах немає магазинів, немає готелів. Там треба просто, ну, треба до них приготуватися. І Бог готує нас до такої гори. Також завдяки цьому чинить нас свобідними, вільними. Каже, ідіть, складайте труд, зусилля, щоб досвідчити чогось більше. Це вже коштувати, спітнієш, голодний будеш, спраглий, але також, вийшовши на гору, побачивши перспективу, горизонти, зрадіє твоє серце. В житті, де є дуже багато обмежень, ми втрачаємо радість життя. А Бог нас покликав до радості, до більшої радості в Ісусі Христі. І тому виводить нас вище, щоб ми побачили, що вона є. Угу. Щоб після цього ми і там, ми на горі ніхто не живе на вершинах. З вершини ми мусимо спуститися, але маємо вже, що записано в нашому серці, що є перспектива. І що як в житті знову згублю цю радість, ну, через труднощі життя, я можу там повернутися. До там на гору, або до іншої подібної гори, чи до подібних гір. Щоб знову побачити перспективу. Щоб знову віднайти радість і впевненість в своєму серці.
Зараз перейдемо до такого одного, ну, цього, можливо, ще одного ключового епізоду такого діалогу між Петром і Ісусом Христом. Тож вони сходять з цієї гори, чи там Тавор, чи Анон. І Ісус Христос, якби, здається, передає інформацію від Ілії і Мойсея, що треба мені буде постраждати, там я на третій день воскресну, і все таке. І Петро каже: ну, не треба тобі цього, Ісусе, да, не треба тобі страждати. І потім іде така радикальна реакція Ісуса Христа. А чому, отже, власне, радикальна реакція Ісуса Христа? Ну, Петро ще не переобразився, на відміну від Ісуса Христа. Чому так Ісус, так, в деяких Євангеліях взагалі каже, що геть від мене сатано, да, отак от, типу, по-людськи так думає. думаєш, чому так Ісус Христос жорстко з Петром повівся?
Я думаю, що однак Петро на горі, як і Яків, і Йоанн, перемінилися. Не повністю, але вони вже втратили впевненість у собі. Таких, що ну, тільки я завжди правий. Вони вже щось в них, в їхньому серці лопнуло. Щось погане, щось егоїстичне. Вони досвідчили щось більше. Вони побачили, що дійсно Бог є. І є Він серед них, що вони, як люди, грішні, обмежені, можуть цього Бога досвідчувати, бачити, чути, відчувати. І можуть ним захоплюватися. Думаю, що вони, однак, перемінилися. Вже не повністю, так Ісус Христос. Ця переміна буде відбуватися багато ще років. Аж переміниться по сьогоднішній день знайомих святих. Тобто вони перемінені. Вони перемінені зараз. Але цей шлях мусить пройти. І ця переміна, вона відбувається весь час. І це цей спір Петра з Ісусом. Це так, Ісус відповідає на нього з наступним кроком переміни. Він вдаряє, каже Петро, навернися. Це ти покликаний, щоб іти за мною. Не переді мною, не ти мені показуєш шлях. Це спокуса людей. Будете як Бог. Будете показувати дорогу. Ви вибираєте, який шлях хочете. Куди піти? Що робити? Ні-ні.
Це добре,
це показує мені Бог. І Ісус ставить Петра на місце.
Тобто людина намагається вказувати, як би треба було вчинити, так?
З поїздом, що є локомотив. І якийсь вагон скаже локомотив, дивись, ззаду, я тебе буду, вагон тебе буду пхати, де тобі їхати. Ну, вагончик не має двигуна. Локомотив пхає. І тим локомотивом в нашому житті є Ісус Христос. Він показує шлях. Ми йдемо за ним. І тоді ми почуваємося безпечні. Тоді також в нашому серці народиться велика свобода. Бо йдемо цією дорогою, яку вже прийшов Ісус Христос. Він нам цю дорогу робить. Якщо ми перші підемо, на то досвідчимо величезних каменюк, величезних кущів, не знаю, тернини, гострих, важких шляхів.
А ще, здається, Петро погано слухав Ісуса Христа, який розповідав про зерно, яке не дасть плоду, якщо не впаде в землю і не помре. Да, і це багато катехез Ісус Христос прочитав. І тут бах, серйозний іспит, і Петро його не здає.
Думаю, що Петро дуже добре слухав Ісуса, але розумів по-своєму. Ми маємо подібно. Дивіться, навіть в такому звичайному людському слуханні. Ми себе слухаємо і маємо, не добре кажеш, правильно кажеш, але я своє знаю. Я своє знаю. І Петро саме так
слухав. А може
слухав.
Не до кінця.
Може Ісус щось помиляється. Може вибирати.
Може це тільки зерен стосується.
Так, або деяких, може тільки вибраних, може тільки, не нас, бо ми такі виняткові, а може всіх інших це стосується, але не нас, бо ми нас Ісус це вибрав, ми не мусимо вже. Це сьогодні також і багато є так званих релігійних спільнот, які так трактують також
Євангелія. Тобто це втеча від Христа фактично, да?
Це втеча від Бога.
Ісус Христос сказав, що вівці не краще свого пастиря, гонять мене, гонитимуть і вас.
Так.
А тут Петро каже, навіщо це аж так аж радикально себе жертвувати, там, вмирати.
Як це теж показує на Петра, який протиречить собі. Бо він, як людина, був дуже радикальний, дуже скрайній. А однак боявся скрайності так званої зовнішньої, за ту, яку йому пропонував Ісус Христос. Він не був дуже скрайній, бо тому він зробив крайні кроки, залишає свою роботу, своїх близьких.
Окей, супер. Тоді питання таке, що дуже гарно тлумачити. От в цьому плані взяти свого Христа, да? Що це реально означає? Людина має свою психіку, людина має свою психофізику, да? Тобто в неї є якісь такі інстинкти самозбереження. По суті, людина, яка бере на себе хрест, вона йде проти своєї природи, власне, хай там гріх, але проти природи, да, є певні рефлексії. Яким чином людині, це щось за межами, да, яким чином людині перемогти ці рефлекси, ці інстинкти, свою психіку, да, це щось дуже важке. Яким чином цього досягти?
Так, добре питання. Трохи ширше контексту намалювати. Передусім, брати свій хрест не є запереченням моєї природи. Взяти свій хрест – це взяти себе, прийняти себе. Взяти себе, бути в собі, в житті, не в моєму видуманому ілюзійному світі, ілюзійному баченні свого життя, своїх можливостей, свого покликання. Взяти свій хрест – це бути на своєму місці. Кожен з нас має такий хрест. Але перед тим, як взяти хрест, Ісус каже іще щось. Якщо хтось хоче піти за мною, звісно, на цьому тижні, на минулому тижні була ця Євангелія. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе.
Ну, не, да,
неможливо себе взяти хрест, да. не зрікшись самого себе. Да. Що означає зрікти самого себе? Заперечуй собі, ну, борони Боже. Зректи самого себе, це означає перестати думати про себе своїм способом. Відмовитися від мого бачення, мого життя. Це перестати будувати своє життя нереальним, казковим, мітичним. Чому? Бо живемо, люди, які живуть міфічним стилем життя, нереальним, це люди, які досвідчують глибокої самотності, яка проявилася під час страждання Ісуса. Учні розбіглися, кожен в своєму напрямку, навіть Йоанн, і вони досвідчили, були самотні. Ніби спільнота, але саме чому? Мали вимріяний свій світ, своє бачення. Ісус каже, це дуже радикально, народ йде за Ісусом, Ісус каже, стоп, якщо далі хочеш піти, то зречи самого себе. Тобто, віддай, почни думати по-божому. Віддай керівництво Богові. А тоді візьми свій хрест. Тобто, що свої обов'язки, свої тягарі, свої обмеження, свої трудності візьми на себе і піди за мною. Це взяти свій хрест. Це найбільш реальний спосіб життя. Це якби сьогодні Ісус сказав, якщо хочеш піти за мною, то стань з крісла на ноги і слідуй за мною. Бо сидячи, нікуди не підеш. Можна потягнути, але стаєшся тягарем для інших. Або можеш, тобі може здавати, що ти йдеш, включаєш комп'ютер, і там біжить фільм, що дорога рухається.
Ну, дивіться, ну, очевидно, що Юда не приймав Ісуса Христа за Бога. Він його сприймав, можливо, як за лідера, можливо, як за харизмата певного, але Бога в ньому не бачив, навіть після того, як його продав, а потім за це розкаявся. Власне, тому і не пішов каятися там до братів, там і до того ж Ісуса, і до Бога. На відміну від Петра, Петро ж пішов з покаянням, тому що бачив у нього Бога. Тобто, питання в тому, що ми насправді не бачимо в Ісусі Христі Бога, і тому нам здається, що це все так важко, да, отже?
Так, думаю, що можемо бачити Бога, але в це не віримо.
Тобто, це така релігійність, але не віра.
Так, це релігійність, але не віра.
Обрядовість.
Не віримо, що такий
але не відданість,
що Ісус такий був, що Він є, але не в моєму житті. Що він перемінює, він допомагає всім, Сергію, всім допоможе, але не мені. Немає віри. Може, є і прагнення, що все повірити, але факти з мого життя показують, що однак...
Як від себе розуміти, тому що от насправді дуже важливе питання. Дивіться, ми говоримо про релігійність, і насправді в скобках можна писати магічність. Да? Ну, ми це зробили і лежимо, і так думаємо, ну, зараз буде Бог нас перемінювати. Да? От зараз ми вже відчуваємо, і воно якось там має доходити до нас. А насправді ж воно не так. Треба вилізти на цю гору, спотіти 25 раз, пересвідчити щось таке дуже болісне. Тобто все через труд проходить. От в мене так тоді запитання, якби від всіх слухачів, думаю, в чому полягає алгоритм оцієї дії, коли переміна іде від того, що я роблю, і в це моє діло входить Господь Бог. Оце ж процес довгий. Скільки він має тривати? Тому що людина може вже думати, що вона багато робить, і кричати, Боже, я тебе не відчуваю, да, я вже стільки зробив, а де твоя дія? Я її не бачу, да, я роблю. Боже, де ти? Я вже ого скільки зробив, скільки вже цієї цегли перетаскав. Темна ніч.
Темна ніч.
І якщо
ми так виражаємося, так говоримо, так спілкуємося, значить, ми є в моменті, в Євангелії, в моменті, коли Ісус до нас говорить, якщо хочеш піти за мною, зречись самого себе. Бо я мушу відчувати. Я окреслюю Богові, як я мушу пережити своє навернення, свої
обов'язки. А віра – це не відчуття?
А звичайно, да? що нам в вірі можуть товаришувати відчуття. Можуть, але не мусять.
Отже, що ми... Але ж апостоли теж кричали, додай мені віри.
Ну так. Кричимо. То, бо це етап, що дороги в вірі. Але це показує, що я можу багато сьогодні зробити. І це дуже багато, але це сьогодні. Завтра приходить новий день, і знову від нуля починаємо будувати свої відносини з Богом. Знову починаємо, маємо можливість перемінюватися, що моя дорога за Ісусом Христом – це не один день. Це не прогулянка горами, там, знаєш, який тиждень, два тижні, місяць. Це постійне зусилля. Ходимо по цих горах на те, щоб їх вже більше не боятися. Щоб не боятися входити в гору, щоб мати кондицію, щоб мати силу, щоб мати хист ходити по горах. І це паралель до людей. Люди, які досвідчили смаку гір. Чим воно є? Крім того, що там зусилля і дійсно багато треба відмовитись, то ці люди знають, що варто бути на цій вершині, варто дійти. І ці люди часто ці в гори ходять. Знає людей, які регулярно що 2-3 місяці йдуть в гори на 3-4 дні. Інколи просто немає вихідних, то відпустки, то йдуть на 2 дні. Ага. Бо мають, відчувають, там щось є. Інтуїтивно відповідають, що там вони себе віднаходять.
Отже, от коли ми читаємо катехізм, а я вірю, що наші слухачі читають катехізм часто, от ми зустрічаємо там таке дуже мудре грецьке слово метаноя, mm-hmm. да, яке настає колись після якогось енного покаяння, енної сповіді, колись наступає. Да. От скажіть, а коли воно наступає, да, насправді? Тому що от дивлячись на сьогоднішню ситуацію, яку ми розбираємо про переображення, mm-hmm. у учнів Ісуса ще такої глобальної метаної не наступило, вони ще думали критеріями людськими, аж до, ну, здається, до сходження Святого Духа, да, потім уже
Петро. Навіть да. Щось далі, бо читаємо Діяння апостолів, бачимо, що іще Петро іще...
А дискутував з Павлом, якісь були сварки.
Так, тобто нормальний спосіб, що там метаноя триває.
Ну, там уже більша метаноя.
Ну, звичайно, там починає бути прояви. На мою думку, Петро, як вони досвідчили метаної, переміни, вже на горі Тавор. Переміни серця. Щось в їхньому серці перемінилося. Щось. Появилося якийсь промінь переміни іншого. Воно розростало. Те, що Ісус говорить про Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці, який, всіявши, згодом виростає на величезний кущ, в якому гніздяться пташки небесні. І це зерно гірчичне, воно впало в серце учнів. Спочатку воно не відразу видно його, то поки цей кущик виріс,
окей,
то пройшло багато часу.
Трошки по-другому питання поставлю, тому що якщо, знову ж, звертаємось до катехізму, це слово переміна, воно пов'язано чомусь дуже тісно зі сповіддю, з покаянням. Чому?
Метаноя, переміна, є моїм актом волі, я хочу перемінитися, є моєю співдією з Бога, це ініціатива Бога. Бог приходить, щоб мене перемінити, я його приймаю, але появляється, ну, я хочу, я визнаю свою грішність, свою слабкість, і визнаю, я потребую тебе, Боже, щоб ти мене перемінив, я відчуваю Бога, який мене перемінює, що він дійсно спроможе мене перемінити, але появляється сумнів, а чи він мене вже перемінив? І таємство сповіді, яким запечатим цього рішення Божого, і я тобі відпускаю всі твої гріхи. Від цього моменту ти знову чистий, без гріхів. Ти знову з вибіленими своїми шатами, шатами свого серця. Ти знову зодягнений в Божу благодать. І таку метаною ми переживаємо під час кожної сповіді, коли чуємо слова розрішення, коли чуємо слова священика. І я тобі пробачаю всі твої гріхи. Це момент, якби гарантійні слова Бога. Ти перемінений. Цілий, ну, перемінений в цьому, що ти сказав, в цих гріхах.
Кажуть, кожна нова сповідь – це новий одяг.
Це новий одяг. І врешті це кожне умивання, кожноразове умивання.
Не зашитий, а саме новий.
Це не ремонт, це да. Зовсім. Стаємося новими людьми, з новим серцем, з новим духом. Бог знову дає шанси. Але що, ну, отримуємо нове серце духа, але тіло ж старе, ну, наше. І тому воно спроможне далі помилятися, робити гріхи до моменту, і це гарно видно на житті святого Франциска, аж він обридив собі гріх. Ще є люди, може, свідоцтво, може, тут на раді теж були люди, які давали свідоцтво, коли вони перемінилися, коли обридилися своїм грішним життям. Коли ж їм просто...
Деякі в аду побували під час клінічної смерті.
Так, да. І це був, що переворот, вони просто побачили, як це їхнє тіло захотіло бути іншим. І прийняло цей дар пробачення і почало жити інакше. І пережив таку метаною, таку пережив святий Франциск, наверно. Багато інших святих, і думаю, що також людей, які, може, ці люди, які зараз нас слухають, також хто з них щось подібне пережив.
Отже, на завершення дуже важливий нюанс. Коли відбулося ось це глобальне покаяння Петра, ну ми, в принципі, так більш-менш читаючи Йоанна, знаємо, тому що там був момент, коли Ісус Христос подивився на Петра, який третій раз Ісуса зрадив, відрікся від нього. Mm-hmm. Да? Ну, і цей момент трактують у ці церкви як прощення mm-hmm. Ісуса Петра. Да? От цей от погляд. Да? Тут ми ясно це бачимо. Але тут такий нюанс. А коли покаялися ці решта апостолів? Вони ж теж зрадили, вони теж побігли, вони нічим не кращі були за Петра. Де цей момент їхнього покаяння?
Важко сказати такий на один момент, бо про них мало написано, як конкретно.
І проблема,
Євангелист чи діяння апостолів зустрічено на декілька учнів. На мою думку, цей момент їхнього покаяння, це момент, коли вони захотіли з собою бути. Те, що вони після смерті Ісуса Христа були разом.
Зібралися. Да?
Що вони були зібрані. Думаю, що тут величезну роль мала Пресвятдіва
Марія. Фома.
І він також був. Дивіться, що він однак вертався, він виходив. Петро також виходив і ще відривав спільноту, і йшов на рибалку. Він теж виходив. Але однак вони відчували, що...
Тобто повернення вони все-таки знали, до пастиря. Да?
Це наша свідомість. Ми зрішили, відійшли від Бога, але є свідомість. Є церква, є таїнство, є Бог, є молитва. Ми знаємо, де можемо повернутися. І це вже момент покаяння. Я знаю і я повертаюся, я шукаю. Коли ми починаємо шукати Бога в своєму житті, це вже перший етап покаяння.
Щоб ти поганого не зробив, повертайся до Бога.
Так, і коли я вирішую, я хочу повернутися, я хочу його шукати, це вже покаяння. Що показує цей дар переміни, преображення Господнього на горі Тавор? Показує на Ісуса, який готовий себе давати, помирати. Він про це говорить. Помирати готові були Мойсей, стався слугою Бога, з наряддям, дуже по-людськи, дуже слабим і багато вад мав, однак дозволяє. Елія, пророк, який просто засумнівався своє покликання пророка. І, однак дозволяє, щоб Боже, буду робити те, що мені кажеш. І Ісус, який каже, я готовий померти. Це люди, які вирішили у житті віддати себе. І правда про людське життя, яке несе нам Слово Боже. Сильний є тільки той, хто себе дає. А ми часто боїмося давати, тому що, бо забракне, буде мені мало. А сильний є той, хто дає. Ісус почав давати. Чому Петро був сильний, щоб церкву тримати? Бо почав себе церкві давати. Перестав думати про себе. Почав давати те, що має. Так само робили Йоанн. Чому він пішов під хрест? Перестав думати. Це може на іншу тему розмова. Іти за сказаною людиною, це так ризикувати, що ще тебе покарають. Однак він іде. Він проявляє, що є учнем. Він не сховався. Бо їх теж могли виловити, бо це якби свідки, щоб цю заразу цього ходіння за Ісусом, цей месіанізм знищити, мусили знищити також і учнів, щоб не було знаєте, жодних наслідків. Однак Йоанн в серці вирішив і вийти, давати себе. Давати кому? Давати Марії. Давати, торошувати. Здалека давати себе Ісусові. Що бачу, що я, як учень, що в ньому, в Йоанні апостолі, є присутні всі інші, ціла інша спільнота, яка зараз розбіглася. Але він є одним із них, частинкою. Але присутньою в історії муки, страждання і смерті Ісуса Христа. Йоанн, який вирішив віддавати, тому мав силу. Так величезну силу, що перемінював.
Люблю з вами спілкуватися, отче, да, тому що все зрозуміло, да, і дякуємо. І на цитати можна розбивати. Сильним у Бога є той, хто себе віддає. Просто в заголовок статті, яку вже дуже скоро побачите, дорогі слухачі, на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Там можна повторі послухати цю програму. А з нами сьогодні був отець з ордену домініканців Станіслав Нуцьковський.
Францисканців,
да. Бачите, говорили дуже інтелектуально, тому з домініканцями перепутав. З ордену францисканців отець Станіслав Нуцьковський з парафії Божого Переображення в Борисполі. Дякуємо вам, отче, за дуже чудовий ефір. З Богом!
З Богом!